Dëgjues të ndëruar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Haga shqipton sot vendimin përfundimtar për Mladiqin. Zgjedhjet lokale në Kosovë, test për qeverinë dhe opozitën. Në Maqedoninë e Veriut, opozita akuzon kryeministrin Zaev për bisedime të dëmshme dhe sekrete me Bullgarinë. Nga bota, qindra të arrestuar në një operacion global kundër krimit të organizuar. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata e Kombeve të Bashkuara në Hagë pritet të vendosë sot mbi apelin e ish-komandantit të serbëve të Bosnjës Ratko Mladić kundër dënimit të tij për gjenocid dhe krime kundër njerëzimit. Mladić është dënuar me burgim të përjetshëm në vitin 2017 për rolin e tij në masakrën e Srebrenicës. Seanca është në zhvillim me sipër dhe këtu në studio kam kolegun Kestrin Kumnova, i cili do të na njoftoj për të rejat e fundit. Kestrin?
Po, Valona, në Hagë është duke u zhvilluar procesi gjyqësor dhe nuk ka një vendim përfundimtar. Vendimi pritet merret nga mekanizmi ndërkombëtar për gjykatat penale në Hagë, një institucion pasardhës i gjykatës penale ndërkombëtare për ish Jugosllavinë. Kjo gjykatë kishte paditur Ratko Mladićin me 24 korrik 1995 pas 16 vjetësh në arratia, ju paraqit në gjykatë për herë të parë në korrik të vitit 2011. Mladić, një ish general, ka qenë pjesëmarrës në luftën e Bosnjës dhe Hercegovinës në vitet 92-95 si komandant i ushtrisë së serbëve të Bosnjës. Në vitin 2017, Haga ka dënuar Mladićin në shkallë të parë me burgim të përjetshëm pasi është pallur fajtor për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe shkelje të ligjeve të luftës. Gjyqi kundër tij kishte filluar në vitin 2012 dhe ka zgjatur gjithsej 530 ditë. Pas shpalljes e vendimit, mbrojtja dhe prokurorët apeluan atë dhe shpallja vendimit përfundimtar pritet të bëhet sot. Mbrojtja kishte kërkuar që ai të lirohej ose që lënda të kthehej në rigjykim, ndërsa prokuroria kishte kërkuar që Mladić të shpallet fajtor për gjenocid edhe në 6 komuna tjera të Bosnjë-Hercegovinës, përveç Srebrenicës. Në Srebrenicë, në verën e vitit 1995, forcat serbe të Bosnjës kanë vrarë mbi 8000 burra dhe djem për përndjekje të muslimanëve dhe kroatëve nga Bosnja për terrorizim të civilëve gjatë rrethimit të Sarajevës dhe marrje peng të pjesëtarëve të misionit të huaj UNPROFOR gjatë luftës në Bosnjë. Për këto pika ishte dënuar Mladić. Deri më tani në qytetin e Srebrenicës janë gërmuar 94 fare masive dhe janë identifikuar eshtra të më shumë se 6900 personave të vrarë nga forcat e ushtrisë serbe. Më shumë se 1000 banor të zhdukur të Srebrenicës kërkohen ende. Ratko Mladić ishte komandanti i përgjithshëm i ushtrisë Republikës Srpskës. Ushtria atje kishte mbajtur të rrethuar Sarajevën për 1460 ditë duke hedhur qindra mijëra granata dhe sulme tjera mbi qytet. Më shumë se 11500 njerëz u vran. Numri i fëmijëve të vrarë gjatë rrethimit të Sarajevës është rreth 1600. Mladić në shkallën e parë u gjykua nga gjykata në Hagë për gjenocid në Srebrenicë, përsekutim shfarosje, krime kundër njerëzimit, shkelje të ligjeve dhe zakoneve të luftës, dëbim, zhvendosje të detyruar, terrorizëm, sulm ndaj civilëve dhe marrje të pengjeve. Ai u dënua në 10 nga 11 akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Ai u lirua nga akuza për gjenocid në 6 komuna të Bosnjës gjatë vitit 92. Gjykatë si kryesues në atë kohë, Alfonso Rije, duke folur në lidhje me akuzën për gjenocid, pati thënë se dhoma zbuloi se antarët e ushtrisë së Republikës Srpskës kishin për qëllim shkatrimin e muslimanëve boshnjak. Dhoma erdhi në përfundim se ndaj muslimanëve boshnjak në dhe përreth Srebrenicës ishin kryer krime të gjenocidit, përsekutimit, shfarosjes dhe vrasjes dhe akte çnjerëzore të detyruara, pati thënë Orje. Përveç Mladićit, gjykata penale ndërkombëtare për ish Jugosllavinë në Hagë ka dënuar edhe 13 ish anëtarë tjerë të ushtrisë dhe policisë serbe për të njëjtat krime. Nga të gjitha krimet e kryera gjatë luftimeve në ish Jugosllavi, gjykatat ndërkombëtare kanë karakterizuar vetëm krimin e Srebrenicës si gjenocid. Gjenocidi është konfirmuar me vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë në shkurt të vitit 2007.
Kesrin, faleminderit për këto informacione. Dëgjues të nderuar, për të rjetë e fundit nga procesi kundër mladiqit, në përcilni edhe në faqën tonë në internet evropaelir.org, si dhe në llogaritë Radio Son në Facebook, Twitter dhe Instagram. Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Autoritetet e Kosovës në vazhdimësi kanë kërkuar që Serbia t'i hapë arkivat e ushtrisë dhe policisë në mënyrë që të spardhet fati personave të pagjetur. Kërkesa të ngjashme kanë pasur edhe krerët e lartë institucional në takimet që kanë zhvilluar dje dhe sot me drejtorin rajonal të Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq për Evropën dhe Azinë Qendrore. Por Natasha Kandić nga Fondi për të Drejtën Humanitare nuk beson që Serbia do t'i hapë arkivat, pasi sipas saj ajo nuk është e gatshme që përmes çështjes së të pagjeturve të kthejë çështjen e përgjegjësisë penale para së gjithash të generaleve të saj. Në këtë temë dëgjojmë Bekim Bislimin.
Hapja arkivave shtetërore të Serbisë dhe dhënja informatave nga ky shtet janë shumë të rëndësishme për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur, të cilët janë zhdukur gjatë luftës së fundit në Kosovë në vitet 1998 dhe 1999, kanë vlerësuar krerët e institucioneve të larta të Kosovës. Në dy ditët e fundit, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti kanë takuar drejtorin rajonal të Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq për Evropën dhe Azinë Qendrore, Martin Shuep, me të cilin kanë diskutuar çështjen e zbardhjes së fatit të personave të pagjetur. Autoritetet e Kosovës kanë kërkuar që bashkësia ndërkombëtare të rrisë trysni ndaj Serbisë që ajo të ofrojë informata në mënyrë që të zbardhet fati personave të pagjetur. Natasha Kandić nga Fondi për të Drejtën Humanitare thotë se nuk beson që Serbia do të japë dokumente të cilat ajo nuk ja ka dhënë as gjykatës penale ndërkombëtare për ish Jugosllavi, që njihet si Tribunali i Hagës për krimet e luftës në ish Jugosllavi. Të martën më 8 qershor, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani në takimin me drejtorin rajonal të Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq për Evropën dhe Azinë Qendrore, Martin Shuep, ka thënë se zbardhja e fatit të pagjeturve përbën jo vetëm prioritet politik, por edhe detyrim njerëzor. Prandaj ne nuk duam që të trajtojmë këtë proces vetëm si politik, por mbi të gjitha madje edhe si humanitar, thuhet në një komunikat për media të lëshuar nga zyra e presidentes së Kosovës. Një ditë më parë, më 7 qershor, me zotin Shuep është takuar edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Në një komunikat të lëshuar nga zyra e ministrit të Kosovës, thuhet se kryeministri Kurti ka thënë që çështja e pagjeturve është një plagë e hapur dhe ende e pashëruar. Është shumë e rëndësishme që të hapen arkivat shtetërore të Serbisë, sepse krimet nuk janë kryer nga individ, por nga shteti serb, ka theksuar Kurti. Domosdoni hapjes arkivave të ushtrisë dhe policisë së Serbisë, autoritetet e Kosovës e kanë theksuar në vazhdimsi. Një gjë të tillë kishte potencuar edhe Ibrahim Makolli, kryesuesi i delegacionit të Kosovës për bisedimet për të pagjeturit, gjatë gërmimeve në varrezën masive në Kishëllak të Serbisë më 26 maj të këtij viti.
Vazhdoi të mendoj që Serbia nuk ka nevojë që të kërkojë informata shtesë dhe as dëshmitar të tjerë. Ajo që do të mjaftonte është që të hap arkivat e ushtrisë, sepse aty gjendet e vërteta se ku janë këta trupa.
Natasha Kandić nga Fondi për të Drejtën Humanitare thotë që Serbia i ka dorëzuar Tribunalit të Hagës për krimet e luftës në ish Jugosllavi dokumentet të cilat ky tribunal i ka shfrytzuar në lëndët dhe në bazë të cilave ka sjell akt vendimet dhe i ka konfirmuar faktet që gjendeshin në paditë ndaj të akuzuarve për krimet të luftës. Sipas saj, Kosova mund të kërkojë nga Tribunali i Hagës që të ketë qasjen në këto dokumente. Ndërkaq, për sa i përket hapjes së arkivave, ajo nuk beson që Serbia do ta bëjë këtë.
Ne mosë sot që kivat i janë në rëndë që Serbia dati ona dokumenta.
Nuk mund të pritet, të paktën unë nuk besoj që Serbia të jap ato dokumente, të cilat ajo nuk ja ka dhënë as Tribunalit të Hagës. Ka pasur me të një marrëveshje që duke u thirrur në sigurinë nacionale, disa dokumente nuk i ka zbardhur dhe nuk i ka dorëzuar Tribunalit të Hagës. Nuk mund të pritet diçka më shumë nga Serbia, theksoi Kandić. Ajo shtoi se Serbia ka proklamuar se dëshiron që çështja e pagjeturve të shihet vetëm si çështje humanitare. Autoritetet e saj, thot Kandić, kanë deklaruar se palë e Kosovës mund të sinjalizojë për cilin do vend të dyshuar si varrez masive në Serbi, dhe autoritetet e atjeshme janë deklaruar të gatshme që ato lokacionet u lumtojnë dhe gërmohen si varrezat të mundshme masive. Megjithatë, si thot Kandić, Serbia nuk do t'i hap arkivat, marr parasysh që kjo do të prodhonte pasoja juridike.
Po më nisni ju, Serbia nije spremna da kroz pitanje nestali vrati pitanje krivične odgovornosti pre svega generala.
Si pas mendimi tim, Srbija nuk është e gatshme që përmes çështjes së të pagjeturve të kthej çështjen e përgjegjësisë penale para së gjithasht generalëve të saj, theksoi Kandić. Në anën tjetër, edhe autoritetet e Serbisë kanë theksuar se palë e Kosovës duhet të japë informacione për zbardhjen e fatit të pagjeturve të nacionalitetit serb dhe atij rom, si dhe të tjerëve të cilat, siç kanë theksuar, eventualisht mund të gjenden në arkivat e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Autoritetet e Kosovës patën mohuar se kanë një arkiv të tillë. Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës me pyetjet se sa është reale që të pritet që Serbia të hapë arkivat e saj për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur, dhe në anën tjetër a janë të gatshme autoritetet e Kosovës të bashkëpunojnë me palën serbe lidhur me kërkesat e saj. Por zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë thënë se nuk do të përgjigjen ndaj këtyre pyetjeve. Aktualisht mbetet i pasbardhur fati edhe 1639 personave, shumica e tyre të nacionalitetit shqiptar, të zhdukur gjatë luftës në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë gjatë këti viti pritet të mbahen zgjedhjet lokale. Këto zgjedhje sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile do të jenë test për pushtetin, por edhe për partitë në opozitë. Ndërkohë deputetë të subjekteve të ndryshme politike synojnë të rrisin udhëheqjen e komunave. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Zgjedhjet lokale që pritën të mbahen këtë vitin në Kosovë shihen si test për qeverinë dhe partitë politike në opozitë pas zgjedhjeve parlamentare të 14 shkurtit, që për herë të parë një parti politike arrin të marrë mbi 50% të votave. Megjithë, Demolli Nimani, drejtoresh në organizatën jo qeveritare FOL, tha se pas zgjedhjeve të fundit parlamentare, zgjedhjet lokale do krijojnë një hartë të re politike, por ndryshimi nuk do jetë i theksuar si në nivel qendror. Nga zgjedhjet e përgjithshme parlamentare që janë mbajtur me 14 shkurt, Lëvizja Vetëvendosje ka fituar me mbi 50% të votave, duke siguruar 58 ulse në legjislaturën e re. Partia Demokratike Kosovës ka fituar 19 ulse në kuvend, Lidhja Demokratike Kosovës 15 dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës 8 deputet, ndërka që nga komunitetet e lista serbe ka fituar 10 ulset e garantuara. Lëvizja Vetëvendosje pas fitores në zgjedhjet e përgjithshme synon që në zgjedhjet lokale të shtrihet edhe më shumë në nivel lokal. Arlind Manxhuka, zëdhënës për media në këtë subjekt, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tha se referendumi 14 shkurtit do të jetë edhe më i plotë me shtrirjen e vetëvendosjes edhe në nivel lokal në zgjedhjet e kësaj vjeshte. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar edhe deputetë e Partisë Demokratike të Kosovës, por deri në momentin e publikimit të këtij teksti ata nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje. Partia që ka humbur më së shumti në zgjedhjet e 14 shkurtit është Lidhja Demokratike Kosovës. Nga 28 deputetë që kishte në legjislaturën e kaluar, tashmë ka vetëm 15 deputetë. Sibel Halimi, zëdhënëse politike dhe antare kryesisë e Lidhjes së Demokratike të Kosovës, konsideron se zgjedhjet lokale do të jenë të favorshme për këtë parti. Ajo tha se do ketë rikthim të votuesve të LDK-s. Sa i përket renditjes nëpër komuna sipas rezultateve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, të përgjithshme të mbajtura me 14 shkurt, prap prinë Lëvizja Vetëvendosje me 22 komuna, Lista Serbe me 10 komuna, Partia Demokratike Kosovës me 2 komuna, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës udhëheq me 3 komuna, Partia Demokratike Turke Kosovës me 1 komunë, ndërka që Lidhja Demokratike Kosovës në nivel vendi rezulton të mos ketë dalë e para në asnjë komunë. Por megjithë Demolli shpreh se zgjedhjet lokale janë sfidë edhe për partinë në pushtet, duke bërë përpjekje të mos humbë elektoratin, por dhe partitë opozitare, të cilat kanë qeverisur në të dyja nivelet e pushtetit në dekadën e fundit, të rikthejnë besimin e votuesve. Zgjedhjet lokale në Kosovë mbahen çdo 4 vjet. Zgjedhjet e fundit janë mbajtur në vitin 2017. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani javën e kaluar ka mbajtur takime konsultative me liderët e partive politike sa i përket shpalljes së ditës së zgjedhjeve të reja lokale. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, në cilësinë e kryetarit të Lëvizjes së Vetëvendosje, ka thënë se sa më shpejt që mbahen zgjedhjet lokale, aq më mirë është. Partia Demokratike Kosovës dhe Lidhja Demokratike Kosovës kanë përmendur datën 31 tetor si të përshtatshme për zgjedhje. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës nuk ka dhënë ndonjë datë sa i përket zgjedhjeve komunale. Pas konsultimit me partitë politike, i mbetet presidentes së Kosovës që të vendosë për datën e zgjedhjeve të reja lokale në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Opozita në Maqedoninë e Veriut ka nisur protestat kundër bisedimeve me Bullgarinë, duke akuzuar kryeministrin Zoran Zaev për tradhti të interesave kombëtare. VMRO-ja pretendon se me Sofien po zhvillohen bisedime të fshehta që do të çojnë në asimilimin e maqedonasve. Por kreu i qeverisë Zoran Zaev i ka hedhur poshtë pretendimet e tilla duke e akuzuar opozitën për bllokimin e proceseve evropiane. Nga Shkupi kemi raportin e korespondentit tonë atje, Isuf Kadriu.
Opozita Maqedonase ka nisur protestat në Shkup dhe 10 qytete tjera kundër bisedimeve me Bullgarinë, konkretisht për të kundërshtuar, siç thot, tradhtinë e radhës të Zoran Zaevit. VMRO-DPMN-ja pretendon se qeveria aktuale po negocion me Sofien çështjet që kanë të bëjnë me identitetin kombëtar dhe gjuhën maqedonase. Në negociatat me palën bulgare, Zoran Zaev dhe Vlado Buçkovski, dërguari i qeverisë në bisedime me Bullgarinë, fshehurazi po përgatisi një aneks garanci të shkruara ose një udhërrëfyes me të cilin ata pranojnë pikpamjet përfundimtare negative që do t'i hapin dyert asimilimit të plotë të maqedonasve, thot kryetari i VMRO-DPMN-së Hristian Mickoski.
Od visoki diplomatski izvori i od Brisel, no i od oficialna Sofia, doznavame deka Baranjata ku është se sustaven del.
Nga burimet e larta diplomatike në Bruxelles, por edhe në Sofia, marrin vesh se kërkesat që janë pjesë përbërse e deklaratës e miratuar në parlamentin bulgar, praktikisht do të jenë pjesë e kornizës negociuese të Maqedonisë me BE-n. Dhe nga ky moment, problemi dypalësh që kemi me Bullgarinë do të jetë problem që do të kemi me BE-n. Do me thënë nga problem dypalësh, do të bëhemi problem evropian. Bëhet fjalë për çështjet që kanë të bëjnë me veçoritë e popullit maqedonas, kulturën, traditën, gjuhën maqedonase, luftën antifashiste, pra të gjitha këto që i mohon deklarata e miratuar në parlamentin bulgar, ka deklaruar Mickoski. Ai ka thënë se kjo tradhti e radhës e Zaevit të mund të parandalohet vetëm se me kritika dhe ndërgjegjësimin e popullatës me protesta në rrugë. Protestat nuk do të ndalen derisa qeveria nuk del para opinionit të tregon dokumente dhe atë çfarë po negocion me Sofien, ka deklaruar Mickoski. Ne tha ai kemi dy zgjidhje, ose të pranojmë asimilimin dhe të hymë në BE si bulgar, ose të ndërpresim procesin e antarësimit dhe ëndrrën evropiane për të ruajtur identitetin dhe gjuhën maqedonase. Blokadat e VMRO-s janë veprim antishtetëror. Kjo nuk është hera e parë që Mickoski përhap lajme të rreme në lidhje me marrëdhëniet me Bullgarinë. Kështu lidhja socialdemokrati i cilëson protestët e VMRO-DPMN-s, ndërsa mohon pretendimin e saj për shitjen e interesave kombëtare. Ai protestoi në mbrojtje të banditëve dhe kriminaleve të cilët sulmuan kuvendin më 27 prill për të vrarë rrahur deputet gazetar punonjës të kuvendit. VMRO-DPMN-ja pengon gjithçka që është në interes të qytetarëve. Qytetarët e njohin VMRO-n dhe kjo është arsyeja pse ata rregullisht ndëshkojnë në zgjedhje. Kjo është arsyeja pse VMRO-DPMN-ja është në opozitë, thuhet në reagimin me shkrim të LSDM-s. Kryeministri Zoran Zaev më parë ka thënë se qeveria as nuk ka negociuar e as nuk do të negociojë çështjet që kanë të bëjnë me identitetin.
Po ti do të vi në Brisel i sekade kade çto treba. Ako e ze pregovori, ne pregovara. Po jasno, toa ne znamë kako do kažem.
Si në Bruksel dhe gjithkund tjetër qartë kemi thënë se për gjuhën maqedonase dhe identitetin maqedonas nuk mund të ketë bisedime. Unë nuk di si ta them ndryshe, çdo ngjenje jona është e drejtë jona, kjo ka të bëjë si me gjuhën dhe identitetin, sikur edhe me rrënjët tona. Ne nuk prekim identitetin askujt dhe nuk duam që edhe të tjerët të prekin veçoritë tona kombëtare. Ne duam që Evropa të jetë ashtu si që është, as më pak e as më shumë. Ne do të vazhdojmë të paraqesim argumentet tona se duhet të na mbështesin, ka deklaruar kryeministri Zaev. Kreu i qeverisë ka thënë se pret që gjatë këtij muaji të ketë zhvillime pozitive për zhbllokimin e negociatave me BE-n, por pa dhënë detaje tjera. Bullgaria në nëntor të vitit e kaluar i ka vendosur veto nisjes së bisedimeve me kërkesën që fillimisht të zgjidhen çështje dypalëshe që kanë të bëjnë me gjuhën, identitetin dhe të kaluarën historike mes dy shteteve, të cilat në gusht të vitit 2017 kanë nënshkruar një marrëveshje për fqinjësi të mirë, por që nuk ka sjell asnjë ndryshim në raportet e ndërsjella. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Udhëheqësit e grupit të vendeve më të industrializuara, të njohur si G7, pritet të mblidhen më 11 qershor në Britani. Pandemia dhe çasja në vaksina pritet të jenë në krye të agjendës. UNICEF-i, OBSHE-ja dhe njerëzit e artit i bën thirrje grupit që të shpërndajë vaksina në vendet më të ardhura të ulta sa më shpejt që të jetë e mundur. Pandemia nuk do të mbarojë askund derisa të mbarojë kudo, tha njëri prej tyre. Më shumë holsi në kronikën në vazhdim. Miliona vaksina kundër koronavirusit mund të humbasin nëse vendet e pasura dërgojnë për një herë sasi të mëdha dozash në vendet e varfra, paralajmëroi Fondacioni për Fëmijë i Kombeve të Bashkuara, UNICEF. Sipas tij, furnizimi duhet të jetë i vazhdueshëm gjatë gjithë vitit, sepse vendet e varfra nuk kanë burime për t'i përdorur të gjitha me njëherë. Shtetet e Bashkuara, Mbretëria Bashkuar e vendet e tjera kanë premtuar se do t'i dhurojnë dozat e tyre të tepërta në vendet me të ardhura të ulta. Yje të muzikës dhe sportit, si Billie Eilish dhe David Beckham, janë duke mbështetur thirrjet e UNICEF-it. Ato kanë nënshkruar një letër për grupin e vendeve më të pasura të botës, G7, duke u kërkuar atyre që të dhurojnë 20% të vaksinave deri në muajin gusht. Pandemia nuk do të mbarojë askund derisa të mbarojë kudo, tha Beckham. Lili Caprani, përgjegjëse për vaksinat në UNICEF, tha se vendet më të ardhura të ulta kanë nevojë për furnizim të qëndrueshëm. Nëse vaksinat kursehen deri në Krishtlindje, vendet nuk do të jenë në gjendje t'i absorbojnë ato, tha Caprani. Mund të shohim miliona doza të vaksinave që nuk përdoren dhe skadojnë. Kjo do të ishte një tragjedi, tha ajo. Në letrën dërguar G7-s të famshmi thanë se UNICEF-i po shpërndan vaksina në vendet e varfra, por se organizatës i mungojnë rreth 190 milion doza. Sipas letrës, vendet e G7-s së shpejti do të kenë mjaftueshëm për të dhuruar 20% të dozave të tyre. Virusi është duke u përhapur ende në shumë vende dhe duke prodhuar variante të reja me potencialin për të na kthyer të gjithve atje ku kemi filluar, thuhet në letrën dërguar grupit G7. Disa vende si Mbretëria Bashkuar, e cila ka porositur 400 milion doza të vaksinave të ndryshme, tashmë kanë vaksinuar një pjesë të madhe të qytetarëve të tyre. Por vendet e tjera janë ende duke pritur mbërritjen e dërgesave. Disa vende kanë premtuar doza deri në fund të vitit, por edhe Organizata Botërore e Shëndetësisë u ka kërkuar atyre që të nisin me shpërndarjen tani. Gjithnjëherë më shumë ne po shohim një pandemi me dy drejtime, tha drejtori i përgjithshëm i OBSHE-s Tedros Adhanom Ghebreyesus. 6 muaj prej se ka nisur dhënia vaksinave të para kundër koronavirusit, vendet më të ardhura të larta kanë dhënë gati 44% të dozave në botë. Vendet më të ardhura të ulta kanë dhënë vetëm 0.4%. Gjëja më zhgënjyese në lidhje me këtë statistikë është se ajo nuk ka ndryshuar tash sa muaj, tha Tedros. Michael Ryan, shefi urgjencave në OBSHE, tha se nivelet e larta të mbulimit me vaksina janë rruga për të dalë nga kjo pandemi. Ai tha se mbulimi me gjas duhet të arrijë 80% të një popullate për të zvogëluar rrezikun që variantet e reja të koronavirusit të importohen dhe të shkaktojnë shpërthime të reja.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një viktim dhe 5 raste të reja me koronavirus së raportuan të martën në Kosovë. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës tha se viktima u regjistrua në komunën e Podujevës. ndërsa rastet e reja pozitive rezultuan pas testimit të 4014 mostrave. Në 24 orëshin para prak, 155 pacientë u shëruan nga koronavirusi, ndërsa raste aktive mbeten 923. IKSHPK-ja njoftoi më herët se ka konfirmuar një rast me variantin afrikan të koronavirusit. Ky variant njihet si beta nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Në njoftimin e IKSHPK-s thuhet se pacienti është i hospitalizuar dhe duke u trajtuar në klinikën infektive në Prishtinë. Nuk ka prova se varianti beta shkakton sëmundje më të rëndë nga koronavirusi se variantet e tjera, por ka shqetësime se ai mund të përhapet më shpejt. Drejtuesi një kamionçine në Kanada, i cili u përplas për 5 këmbësor duke vrarë 4 prej tyre, i goditi viktimat sepse ishin musliman, tha policia kanadeze. Ka prova që tregojnë se ky ishte një akt i planifikuar, i paramenduar dhe se familja u vu në shënjestër për shkak të besimit musliman, tha detektivi Paul Wade. Sulmi ndodhi të dielën në qytetin e Londrës të provincës Ontario. Një djalë i moshës 9 vjeç, i mbjetuar i vetëm i familjes, ndodhet në spital me lëndime të rënda. Viktimat ishin 2 gram të moshës 74 dhe 44 vjeçe, një burrë 46 vjeç dhe një vajzë 15 vjeçe. Policia e identifikoi sulmuesin e dyshuar si Natalian Veltman, 20 vjeç. Dëgjues të nderuar, përpara se të vazhdojmë me lajme të tjera nga bota, ju sjellim lajmin që sapo arriti në lidhje me procesin kundër Mladiqit. Gjykatësit të Kombeve të Bashkuara sapo mbështetën dënimin me burg të përjetshëm të ish shefit ushtarak serb, pra Ratko Mladiq, për organizimin e gjenocidit dhe mizorive të tjera gjatë luftës së Bosnjës më 1992-95. Ish komandanti serb Ratko Mladiq ka humbur apelin e tij kundër një dënimi të vitit 2017 për gjenocid dhe krime kundër njerëzimit. Gjykata e Kombeve të Bashkuara e mbështeti dënimin e përjetshëm për rolin e Mladiqit në vrasjen e rreth 8000 burrave dhe djemve musliman në Srebrenicë në vitin 1995. Nuk është ende e qartë se ku do ta vuajë Mladiqi pjesën tjetër të dënimit të tij. Vazhdojmë me lajmet e tjera nga bota. Numri i viktimave nga përplasja dy trenave në Pakistan arriti të martën në 62. Incidenti ndodhi një ditë më herët kur një tren i mbushur me njerëz u përplas me një tren të shpejtë që kishte dalë nga Shinat pranë qytetit Derki në provincën Sindh. Fillimisht u raportua për 40 viktima, tjetra njerëz u plagosën po ashtu. Druajmë se më shumë njerëz mund të vdesin, tha Usman Abdullah, shefi i administratës lokale në rrethin Gotki. Disa nga personat e plagosur janë në gjendje kritike, shtoi ai. Shkaku i incidentit nuk dihet ende. Udhëtimi me tren është shumë i popularizuar në Pakistan. Vagonet shpesh janë të mbipopulluar dhe shumë prej trenave janë në gjendje të keqe. Agjencitë e zbatimit të ligjit thanë se kanë arrestuar qindra kriminal në të gjithë botën. Operacioni trevjeçari, konceptuar bashkërisht nga Australia dhe FBI-ja amerikane, është kryer duke përdorur një aplikacion të sigurt për mesazhe. Aplikacioni Anom është shpërndarë midis kriminalëve duke i mundësuar policisë të monitorojë bisedat e tyre pa dijenin e tyre. Autoritetet thanë se kanë kryer arrestime në 18 vende. Informacionet kanë çuar gjatë javës së fundit në qindra operacione të zbatimit të ligjit në një shkallë globale, nga Zelanda e Re në Australi, në Evropë dhe SBA, tha Jean-Philippe Leusif, zëvendës drejtori i operacioneve në Agjencinë Evropiane të Policisë Europol. Më shumë se 800 arrestime, më shumë se 700 vende të kërkuara, më shumë se 8 tonelata kokainë të konfiskuara, tha ai. Të arrestuarit përfshin të dyshuar që lidhen me mafian dhe grupet e organizuara kriminale. Armë dhe para janë konfiskuar gjithashtu. Disa faqe të internetit në të gjithë botën ishin të martën përkohësisht jashtë funksionit. Media të mëdha si BBC, Financial Times, Guardian, New York Times, Bloomberg, CNN dhe Le Monde njoftuan se webfaqet e tyre nuk punonin. Probleme raportoi edhe webfaqja e shitjeve online amazon.com dhe webfaqja e qeverisë britanike gov.uk. Të gjitha prej tyre më vonë u rikthyen në funksion. Raportet e hershme sugjeruan se ndërprerjet mund të kishin lidhje me ofruesin e shërbimeve Fastly, I cili përforcon shumë faqe të mëdha në internet. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.